Хәерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау балалар дөньясынан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қыңғырау таныштырар. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. И мәктәбем, Синдә узган минем онтылмаслык үсмер елларым. Бүген тагын кабат сиңа килдек, тибрәндереп күңел кылларын. Барысы да синең белән бәйле, уңышлар да янып кию дә, тәүге мәхәббәттән сызланулар, тәүге тапкыр өзелеп сию дә. И мәктәбем, җыелдык без бүген җылынырга синең учакта, сагындырыр диеп узган еллар уйланмаган иде ул чакта. Сагындыра икән, сагындыра һәр мизгеле үткән гомернең. Мәңгелеккә кереп урнаштың син түрләренә безнең күңелнең. Тапшыруыбызны Алсу Хайруллинның «И мәктәбем» дигән шигыре белән башлап җибәрүебез очраклы түгел. Мәктәпләрдә соңгы кыңгырау шыңы яңгырап, коридорлар тынып калды. Чыгарылыш сынып укучылары сынауларга әзерләнә. Укулар тәмамланса да, тиздән мәктәп гимназияләр каршында балалар өчен җәйге лагерьлар үз эшләрен башлап җибәрәчәк. Каникул вакытында да дусларыбыз китап дәфтерләрен ерак куймас дигән теләкләр белән без дә аларның ниләр белән кызыксынулары, җәйге каникулда кайларда ял итәсләре турында сорашып калырга чыктык. Әйдәгез, аларның кайберләре белән танышып, үзләрен тыңлыйк.
Минем исемем Лейлина, мин художественный мәктәпкә йөрим. Дус кызым Гүзәл белән без анда йөрибез. Миңа да бик ошый. Без анда рәсемнәр ясыйбыз, өйрәнәбез күп кызык әйберләргә.
Димәк, син рәссам булырга хыялланасың?
Булып чыкса булар идем.
Мин Илнар, мин күбрәк спортка тарта.
Нинди спорт төре сиңа бигрәк ошый?
Футбол ошый һәм йөзү спорты.
Син үзең йөзүгә дә, футболга да йөрисеңме әле?
Футболны булай малайлар белән генә уйныйбыз, йөзүгә мин йөрим.
Мин Мәгәзилә, психология белән кызыксынам. Миңа кешеләрнең үз-үзен тотышын, үз-үзләренең менә авыр хәлдә югалып калмаулары шул кызык. Бик тә алгебра белән кызыксынам, тагын әдәбият дәресләрен яратам, әдәби әсәрләр, шундый мәсьәлә шишергә, баш ватарга шундый рәхәтләрне. Буш вакытка вакыт бик әз. Буш вакытларны күбесенчә әдәби әсәрләр укып, татар шагыйрьләренең, язучыларының әсәрләре инде. Тагын музыка тыңларга бик тә яратам, кайвакыт рәсем ясарга яратам. Туфан Миннуллин, Мөхәммәд Мәхдиевнең әсәрләре бик ошый. Яшьтәшләрмә беренче чиратта тәртип теләр идем, сәламәтлек, бәхет, шатлык, барлык яхшы теләкләр инде.
Минем исемем Гөлсә. Минем хыялларым күп, күбесенчә связь техникумына китергә уйлыйм. Миңа алгебра һәм рус теленнән имтиханнар бирү кирәк. Әзерләнәбез инде. Репетиторларга йөрибез, кружокларга калабыз, өйдә вакыт булганда әзерләнәбез. Бер яктан карасаң, аның уңай яклары күп инде, кеше күбрәк укый, күбрәк белем ала, ә тискәре яклары шул, кеше курка инде, бирә алмам дип кайгыра. Буш вакыт шул, егер хәзерләнеп үтә инде.
Ә без җәйге каникулга китүче дусларыбызга вакытларын күңелле һәм файдалы уздыруларын, шулай ук әдәби китаплар укырга да вакыт табырга тырышуларын теләп калабыз.
Динар!
Бәхетле болашақ халық бейілері ансамбле бұ күннәрді Муса Жәлел есіміндегі Татар Дәулет опера һәм балет театры бинасында халық ара балаларыны яқлау күнінде узашақ бәйрәм концертін әзірләнә. Быйыл әлігі концерт бұ бинада 33-ші тапқыр уза. Татарстанның һәм Россияның атқазанған мәдәниет қызметкәрі Светлана Ишкузин жетекшілігіндә эшләп килүче әлігі коллектив мондай шәфкатьлелек акцияләрен даими оештырып килә. Әйдәгез, ансамбльгә йөрүче дусларыбызның кайберләре белән шулар һәм башка уңышлары турында сорашык.
Минем исемем Чулпан.
Минем исемем Гүзәл.
Минем исемем Гүлназ.
Кызлар, халыкара балаларны яклау көне җитә бит инде. Сез концерт куясыз икән әйме?
Әйе, шулай.
Нинди биюләр биисез?
Татар биюләре, бүтән чит илнең биюләрен биибез.
Халык биюләре.
Әйе.
Менә шушы бәхетле балачак ансамбленә кайчан йөри башладың менә син үзең?
Мин беренче сыйныфка укырга кергәндә җиде башладым.
Малайлар да, егетләр дә сезнең белән бии бит индеме?
Әйе, алар бик күп дә. Бик кыста бийләр.
Каникулларыгызны кайда үткәрәсез?
Мин бакчада булам.
Мин әби янына алга кайтасым килә һәм лагерьга барып кайтам.
Мен уку вакытында бит инде ул 1-2-3 көнгә генә барып кайтасың. Җәй көне буе авылымда, туган ягымда, болыннарда, әбиләрем белән аралашып, шулай итеп рәхәтләнеп, каникул итәсем килә инде минем.
Менә үзегезнең яшьтәшләрегезгә теләкләрегез дә бардыр, шуларны да җиткерегез әле.
Теләгән җирләргә барып кайтырга кемнеңдер чит илләргә барасы бардыр беренче тапкыр. Аларга исән-сау ял итәргә, икенче елга әзерләнергә укуда уңышлар белән.
Күңелле матур кызык итеп ял телим мин аларга.
Мин аларга бик күп сәламәтлек телим.
Алар нәрсә теләгән шулары аларның тормышка ашсын һәм алар гел алга барсыннар.
Шундый матур концерт әзерлибез, шын күңелебездән тырышабыз, сезгә ышасын дип. Бөтен класстагы дусларымны чакырдым, мин туганнарымны чакырдым, сезне дә чакырам, килегез. Шундый матур бәйрәмне калдырмагыз.
Әйе, без сезне чакырабыз бик матур концертка. Без сезгә күңелне күтәрергә тырышырбыз. Сез безнең концерттан бик канәгат каласыз.
Бөтен радио тыңлаучы дуслар бәхетле булсын, мул, тырыш, киләчәктә барысы да булып чыксын сезнең.
Сугышлар булмасын, әйбәт яшик.
Сез Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Светлана Ишкузина җитәкчелегендә эшләп килүче бәхетле булачак ансамбленә йөрүче дусларыбыз белән әңгәмә тыңладыгыз. Муса Жәлел исемендәге Татар Дәүләт опера һәм балет театры бинасында халыкара балаларны яклау көнендә узачак бәйрәм концерты 1 июнь көнне кичке сәгать 6-да башлана. Ә без аларга киләчәктә дә иҗат уңышы теләп, музыкаль сәлам юллыйбыз.
Ходи итек түгел, ләкин казанский күн итек. Шул итекләрне киюгә белмим ни генә була. Аякларым кыбырсынып биергә генә тора. Хей, күн күн итек! Эй, күн итек, күн итек! Эй, күн итек, күн итек! Тора мичләрем китеп, биюче итте үземне казанский күн итек. Биюче итте үземне казанский күн итек. Шертып та секертіп, шыннан перлі бейі берім сахналарны гүрітіп. Шыннан перлі бейі берім сахналарны гүрітіп. Талянда ойнап жібәрсе бейу келәрін гіна, мені мітіклерні енді тойым тармайым дема. Тапырдап кетә бейітіп, шынды да ұста итіп, бұғады итік түгілі бұл казанский күн итіп.
Барматлар шартлатып, инде никаләр итергә булмый бит.
сикертіп, шыңнан бірлі бейіп ерім сақсаларды көретіп. Әй, күн, күніне, күн!
Қозанның 149-ші лицейінде оқушы тағын бір достыбыз да бию түгерегіне еремді. Буш уақытларында қолына қағаз қалам алып, шиғырларды ижат ете екен. Әйдегіз, өзін тыңлық.
Менің ісімім Ролилия. Мен бию түгерегіне ерірге бек яратам. Мен достарым білен бию түгерегіне еріп түрлі-түрлі орындарға лайық болдық. Шәһәр буенча һәм республика буенча буш вакытта мин шигырьләр язарга бик яратам. Хәзер үземнең язган шигыремне сезгә укып китәсем килә. Торган ием һәм лицеем Шишмәледә булганга, йөрәгемдә шигъри хисләр шуңа күрә туада. Яратам мин Казанымны, үз гаиләмне яратам, әтиемне, әниемне мин гел кадерләп йөртәм.
Сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Мәктәп еллары кеше тормышында иң матур мизгелләр булып күңел түрендә саклана. Ныклы белем һәм тәрбия кылып, улы тормыш юлына хәйер-фатиха бирүче укытучыларыбыз һәр беребезне гомер буе ызата киләсеман. Һәр хәлдә уку ел ахырында без моңа кабаттан инандык. Дусларыбыз юкка гына укытучым дип шигырьләр иҗат итмәс иде мөгаен.
Барыбызга бер генә белмим ничек өлгерә. Үзе шундай сөйкемле, нәқ әнием шикелле. Шат йөзле укытучым, күңелемә иң якын кеше ул шуның өчен. Ул минем укытучым.
Шатлыгыма сөенә, кайгым булса көенә. Көндә гыйлем өләшеп, илтә белем иленә. Кадерле укытучым, оннан галим бер кемдә юк сыман шуның өчен. Ул минем укытучым.
Қырда иген иксемде, ғалим болып кетсемде, ул болыр гел уйымда, маяқ болыр юлымда, сүйікле оқытушым. Оңарға мен ғымырге бұрышлы шуның үшін, ул менім оқытушым.
Әбіз барлық дұсларыбызға келешекте де ана тілібізнің қадырын біліп, өз тілібізді білім алып, ғырып ғыдәтлеріпізнің соқлап үсілерін, әм яратқан ұқтушыларын хүрмәт етіп ешелерін тіләп қалабыз. қаңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Оны алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!